Ahoj, já jsem Klárka.
A já Honza.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint. Ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je křesťanský pohřeb.
My jsme se teď, Hyacinte, dlouho bavili o svátostech a řešili jsme i svátostiny. Je pohřeb svátost?
Pohřeb je svátostina.
A proč to není svátost, když začátek života máme vlastně spojený se křtem? Takovým důležitým bodem spousty lidí je manželství, to jsou všechno svátosti. Proč i konec toho života nemáme zakončený svátostí?
To je dobrá otázka. No. Ale...
Dík.
Další prosím.
Právě, no. Taková ta unikovka. Asi to nejzásadnější je to, že Kristus neustanovil žádnou svátost křtu. Pohřbu. Svátost pohřbu neustanovil. Svátost křtu ustanovil. Tak proto je svátost křtu a není svátost pohřbu. To je asi ten první jako... První důležitý bod a druhý bod by mohl být v tom, že ano, Ježíš jako chodí na pohřby, ale většinou ty pohřby nekončí jako normální pohřby, ale končí tím, že někdo vstane z mrtvých. Takže...
Těch peněz, co do toho ty lidi vrazili.
Právě, no, zaplatí si to pořádný pohřeb a pak ty prostě musí pohřbívat za pár let znovu. No. Takže asi tak, no.
Mě by asi teda zajímalo, proč se vlastně nějak jakoby tímhle s tím jako vlastně zaobírat vůbec, vlastně pak i světsky, jako proč se jako pohřeb vůbec dělá, nebo jako k čemu to slouží třeba, i světsky vlastně.
Jo. Tak asi ten, když začneme u toho obecně lidského rozměru, tak si myslím, že nacházíme ve všech, to je strašně zajímavý i archeologicky, a v paleontologii, vlastně když se hledá to, podle čeho poznáme, když se objevuje na planetě člověk, tak to můžeme datovat od toho, kdy nacházíme nějaké sofistikované nástroje, jako je třeba pazourek, ale taky to můžeme datovat podle toho, kdy vlastně nacházíme nějaký pohřební rituály, jaký zvláštní pohřbívání těch zemřelých, něco, co odkazuje právě na ty rituály, na to, že člověk je pohřbíván, že není prostě jen tak pohozen někde, aby ho sežrali jako vlci a, nebo, já nevím, divoká zvěř, ale je prostě pohřben někde. Můžeme říct, že to může být nějakým odrazem, odkazem na to, že člověk si uvědomuje sám sebe a možná taky si uvědomuje svoji vlastní nesmrtelnost, nebo aspiraci touhu po nesmrtelnosti. Takže vlastně tady tyhle vlastně rituály týkající se vlastně smrti nebo respektive zacházení s tím tělem, tak jsou vlastně strašně dávný. A tak to je jedna věc. A druhá věc je na tom obecně lidským, ten obecně lidský rozměr. Myslím, že to důležité, ten pohřeb je z velké části důležitý pro ty pozůstalé. Když se to tak nemusí na první pohled zdát, můžeme si říct, že to je především pro toho mrtvého, ale myslím, že to je velice důležité pro ty pozůstalé. Právě to rozloučit se s tím zesnulým, uzavřít vlastně nějak tu etapu toho života s ním, odevzdat ho Bohu, božstvům, přírodě, nevím, když zůstane to jako obecné rovině, a zároveň vlastně být spolu. Jo? To ujištění o tom, že my jsme tady společně, my, kteří jsme zůstali, že vytváříme nějaké společenství a že vlastně člověk v tom společenství je silnější než ta samotná smrt. Myslím si, že a zároveň vzpomínáme na to našeho zemřelého. Tohle si myslím, že jsou nějaký obecně lidský věci, které nacházíme v různých pohřebních obřadech prostě na světě a nacházíme je právě už v těch jako pravěkých dobách, nakolik je dokážeme zkoumat a dokážeme najít. Tak to mi v tom přijde jako strašně zajímavý.
My to ve velkým řešíme vlastně i smrt. Ta smrt je něco přirozeného, s čím úplně nemůžeme nic dělat. Jaký smysl to má v božím plánu, to, že vlastně umíráme?
No to je otázka, jestli je smrt přirozená.
Dobře, proč by nebyla?
No zdá se, že právě smrt přirozená úplně člověku není. Je něčím, co tu... Pokud je člověk duše a tělo, tak je vlastně spojením duše a těla člověk. A okamžik toho roztrhnutí duše a těla je něčím, co je nepřirozeným, něčím, co vlastně nechceme, čemu se za každou cenu snažíme vyhnout a něčím, co vlastně trápí, drtí člověka vlastně od počátku. A i písmo říká, že Bůh smrt nestvořil a nelibuje si v ní. Jo? Nechce jí vlastně. A můžeme říct, to vlastně opakem života. Je to opakem toho, co Bůh pro nás chce. Bůh pro nás chce naplněný život. A vlastně to zlo, které jsme vpustili do světa, nebo to zlo, které děláme, tak vlastně se potom završuje právě tímhle s tím roztrhnutím, odtrhnutím duše a těla. Takže v tomhle smyslu smrt není něčím přirozeným. V tom našem ale světě po pádu se stává něčím normálním, bychom mohli spíš říct. Nebo tak bych si to dovolil jako pojmenovat. A pro nás, pro křesťany, se stává, je strašně důležitý vědět to, že Ježíš smrt nezrušil, když přišel na svět, a naopak ji na sebe vzal, přijal ji, zemřel a vstal z mrtvých. A my, když ho následujeme, stáváme se mu podobnými. A Pavel říká dokonce, že ve křtu vlastně vstupujeme do Ježíšovy smrti a když jsme vstoupili do jeho smrti, tak zároveň budeme mít účast na jeho zmrtvých stání a říká, že to něco, co už teď se děje, už teď, že žijeme duchovním životem, už teď v nás ten nový život koluje a bude vlastně naplněn v okamžiku naší smrti a setkání s Kristem, to vlastně pro nás se ta smrt přeznačuje. Mohli bychom říct, že to jako není zeď, o kterou se rozbijeme, ale stává se pro nás dveřmi, průchodem, možná tunelem, cestou, průchodem k Bohu. Ale to nic nemění na tom, na té nějaké hrůze, obavě při setkání se smrtí.
Mě by zajímalo ještě, jak jsi teda mluvil o tom roztrhnutí toho od sebe, jako teď toho těla a duše. Proč to vlastně svým způsobem ovlivňuje vlastně jenom to tělo? Jakože proč třeba neumírá třeba i ta duše?
Mm-hmm.
Nebo třeba když teda řekneme, že duše teda je nesmrtelná, tak proč se to nemohl říct i u toho těla? Nebo jako...
Protože tělo se rozpadá. Tělo je z hmoty, která se potom, jestli duše tím, že je vlastně neviditelným, nemateriálním vlastně principem jednoty a života toho těla, kterého oživuje, které z těch jednotlivých atomů a buněk vytváří nějakou jednotu, kterou jsem já, tak vlastně duše, tak v okamžiku smrti vlastně vidíme, že tady to tělo zůstává, rozpadá se, ztrácí život, nedokáže se už dál obnovovat i biologicky. A vlastně můžeme biologicky popsat ten rozpad toho těla. Jo? To, že už prostě ztrácí tu jednotu a ten život, tu schopnost prostě znovu se obnovovat a žít. Takže z toho usuzujeme, že ta duše odchází, ta duše tady nezůstává a věříme, že duše tím, že je i materiální, nemateriální princip naší jednoty a zároveň nese nějakým způsobem to naše vědomí, takže vlastně je nesmrtelná, že zůstává někde vlastně oddělená od toho těla.
Já bych se teď přesunula ke křesťanskému pohřbu. Čím je specifický oproti těm jiným pohřebním kulturám?
Mm-hmm.
Pokud něco takového vůbec má, je vůbec něčím specifický?
Je výrazně specifický právě v tom, co jsem řekl, a co myslím, geniálně shrnuje právě ten Pavel, jo, že náš křest je ponoření do Kristovy smrti a do jeho zmrtvých stání v tom, že věříme, že konkrétní člověk, Ježíš Kristus, který žil před 2000 lety, zemřel a vstal z mrtvých. A tím, že to byl pravý člověk, že skutečně zemřel a zároveň, že to byl pravý Bůh, to znamená, že vstal z mrtvých se svým tělem a vstoupil do nebe a v nebi je jeho tělo oslavené, tak vlastně věříme, že naše spojení s ním, které se děje právě svátostně skrze křest, tak vlastně máme účast na jeho smrti a na jeho vzkříšení. Jo, vlastně celý ten křesťanská smrt a zároveň i ten pohřeb je úzce spojený s Kristem. Jo, Kristus je ústřední postavou křesťanství, ale tím spíš těch pohřebních obřadů, což třeba můžeme vidět na třech takových zajímavých věcech během toho pohřbu. Jednak u rakve zemřelého stojí paškál, velikonoční svíce, která symbolizuje Krista mrtvého a vzkříšeného. A můžeme říct, že paškál po velikonoční době v vozovkách uklidíme, dáme ho na nějaké méně významné místo, aby znovu vlastně to zazářilo o Velikonocích. Takže se často dává třeba ke křídelnici, nebo se dává prostě často ke křídelnici, která bývá někde bokem, která není úplně před oltářem. Ale právě na ten pohřeb, tak vlastně tu velikonoční svíci, symbol Krista z mrtvého a z mrtvých stálého, znovu přinášíme k té rakvi. A potom samozřejmě, když je křest, tak je u toho to propojení toho trojího. Stejně tak vlastně ta rakev se na konci, když je to už samotné rozloučení, tak se kropí posvěcenou vodou, která je připomínkou křtu. Sam materiálně to voda posvěcená. A třetí velice zvláštní věc je to, že se vlastně ta rakev okuřuje. Že se vlastně kadidlem okuřuje ta rakev s tím zemřelým. Možná tak tam nabízím jako možné vysvětlení, nevím sám, ale taková moje teorie je, že okuřujeme tu rakev stejně, jako se během liturgie okuřuje kněz a lid, v kterých je přítomný Bůh, tak my okuřujeme to mrtvé tělo, protože je to chrámem Ducha Svatého, který už odešel, bychom mohli říct, jo, že duše odešla, Duch Svatý nějak už nepřebývá nebo taky neoživuje zvláštním způsobem tu duši a to tělo, ale pořád vlastně ta úcta k tomu tělu zemřelého vlastně vychází z toho, že bylo prostě chrámem Ducha Svatého a proto se okuřuje. To je takový můj, jako moje interpretace. Ale to, co je důležitější, mně přijde právě ta propojenost s Velikonocema a s Kristem právě skrze ten paškál velikonoční svíce teda a to kropení vodou.
Mm-hmm. Ty jsi nám teda tady už vlastně teda nastínil nějaký ty jako části toho pohřbu, tak jestli bys nám to třeba nějak jakoby řekl jakoby od začátku do konce, nebo nějaký důležitý body jako postupně nějak, co se v tom pohřbu děje.
Vlastně ty nabízí se a bylo to vlastně velice asi důležitý je, že i ty liturgické knihy a sám katechismus vlastně říkají, že se mají respektovat zvyklosti a danosti těch kterých kultur. Jo. Určitě by se nemělo dělat něco, co jde proti tomu smyslu křesťanskému těch svátostí, ale mají se zachovat ty věci, které vlastně jsou slučitelné s tím a tak, jak to bývá zvykem. V dnešní době už třeba jedna věc nebývá zvykem a přesto na to ty liturgické knihy myslí a vlastně nedělá se to, ale tak jsou vlastně modlitby u toho těla toho zesnulého vlastně doma. U něj doma. Jo. A my si to můžeme, když nám někdo umře doma, tak klidně můžeme vlastně se třeba pomodlit nějaké žalmy třeba u jeho těla. Už to je nějaká liturgie. Jo? Už to je nějaký modlení se vlastně za duši, za spásu toho, nejenom za duši, ale i za spásu celého toho člověka, že se modlíme vlastně ještě doma předtím, než je vlastně odvezen. Jo. Často to bývalo předtím, než byly márnice a dneska by to nešlo, ale často to bývalo dřív, takže vlastně ten mrtvý zůstal třeba den, dva doma, než se vykopal hrob, než mohl být pohřben a vlastně a ta rodina se u něj střídala, modlila se u jeho těla. Dneska vlastně to není možný takhle dlouho, ale je možný nějakou dobu. Jo, prostě mít toho zemřelého doma a modlit se kolem něj, ta rodina. Tak to mně ještě přijde jako důležitá věc a něco, co se třeba zapomnělo, co bychom řekli, že dneska už není úplně v našem životě a v naší tradici, ale myslím, že je to moc hezký a je to jako taky důležitý, to rozloučení se s tím člověkem, když opouští vlastně ten svůj dům naposledy. Tak to je jedna věc. Druhá věc potom jsou ty samotné obřady v kostele, který právě kde probíhá vlastně měla by, pokud je to možné, tak je to během mše svaté, kde vlastně kterou obětujeme za toho zemřelého, kterou slavíme společně jako to společenství, slavíme v tom společenství církev vlastně, které ten zemřelý, i když umřel, tak je pořád jeho součástí, věříme. Já mi pořád přijde klíčová ta věta z písně písní, mocnější než smrt je láska, protože tento pouto s tími zemřelými, a možná se vracím zpátky k těm té liturgii křtu, když jsou tam litanie ke všem svatým, tak vlastně to má znázorňovat to, že vstupujeme do společenství nejenom té místní církve, nejenom celosvětové církve, ale taky společenství se všemi svatými. A potažmo i dušemi v očistci, jo, s těmi, kteří jsou zemřeli a kteří ještě čekají na to, že půjdou do nebe, tak tímhle způsobem, tím, že se vlastně to společenství setkává, společenství církve, modlí a modlí se vlastně během Eucharistie, tak tohle je důležité. Takže naslouchá se Božímu slovu, které se týká právě otázky smrti a modliteb za zemřelé. Tam je mnoho čtení, to je vlastně, řekl bych, no, jsem amatér, jo, ale řekl bych, že tam je snad největší paleta jako možností čtení, které se můžou vzít. Jo. Ze všech těch dalších svátostech je to relativně omezený, možná ještě svatba, ale i tak bych řekl, že u toho pohřbu je to vlastně mnohem, mnohem víc. Jo, protože taky ten kněz nebo i s těma pozůstalýma vlastně může vybrat ty texty, které tak nejlíp odpovídají vlastně nějakým tomu stavu toho zemřelého, jakým způsobem žil a tak. Potom kázání by mělo nějak jako být pozbuzením a vyznáním nebo ukazovat na naši víru v to, že ten zemřel je spojený s Kristem, s jeho smrtí a zároveň věříme ve zmrtvých stání. Neměla by to být nějaká oslavná řeč, to může být později, kde to bývá zvykem, až třeba na konci mše nebo až na hřbitově. Potom je ta samotná Eucharistie, kdy taky ty přímluvy vlastně jsou speciálně za toho zemřelého, za tu rodinu. Jo, i když byste si všímali těch modliteb, to se skutečně týká nejenom modlitby za toho zemřelého, ale i za to společenství. Jo, snaha nějak obejmout, doprovázet ty, kteří jsou pozůstalí, kteří trpí tím odchodem toho zemřelého. A potom ještě v kostele vlastně je právě, jsou ty obřady po mši svaté u té rakve, jak jsem říkal, tam ten paškal, ta svěcená voda, okouření té rakve, zpěv a potom se vlastně jde v průvodu na hřbitov, pokud je to možné, tak se má jít v průvodu na hřbitov. To nás vrací k těm všem možným průvodům a k tomu, že jsme na cestě. A tady se završuje jedna cesta, doprovázíme toho zemřelého a potom vlastně jsou modlitby na hřbitově, kdy vlastně se vlastně vykrápí hrob a ta modlitba je krásná, poukazuje na Ježíše, který vlastně sám tím, že byl pohřbený, tak posvětil ten hrob, tak prosím, aby posvětil ten hrob, kde ten zemřelý bude čekat na okamžik svého vzkříšení. Jo? A jsou tam nádherné ještě přímluvy znovu, kdy se mluví o tom, o Kristu, který vlastně plakal nad svým bratrem, nad svým přítelem Lazarem, který byl pohřben. Jo. Jsou to fakt jako krásné věci A je to vlastně modlitba ještě nad tím hrobem. A potom následuje vlastně to, myslím, důležitá součást, která snad zůstala jenom tady, v té naší liturgii, ale i vlastně s různou formou pokračuje dál. A to je to agape, to setkání lásky vlastně těch pozůstalých a ta jako společná společenství vlastně těch pozůstalých a to, že jsou společně, že jsou spolu, že vzpomínají na toho zemřelého. Myslím, že i ta, že jsem dlouhý, ale ještě mě napadají důležité věci, co by mělo v té liturgii, co tam zaznívá a co je důležité si uvědomit toho pohřbu. První věc je, že je to příležitost k tomu, nebo tím smyslem je taky děkovat Bohu za život toho člověka, mm-hmm. za dar života a za to dobré, co jsme s ním mohli prožít, co jsme od něj dostali. Takže určitě ten rozměr té vděčnosti a vlastně i ta eucharistie znamená to díku vzdání. Jo? Takže děkování a zvlášť speciálně za ten jeho život. Zároveň si myslím, že je to příležitost vlastně za nějaké odpuštění. Jo? Vlastně, abychom odpustili tomu zemřelému, abychom ho v uvozovkách nechali jít, abychom skutečně jako ho svěřili do Božích rukou a odpustili mu. Jo, abychom rozvázali pouta, nebo jo, jak to popsat jinak. A třetí je právě, abychom ho modlitbou doprovodili na té cestě k Bohu. Takže to jsou taky tři důležité rozměry, které se v těch různých modlitbách a věcech vlastně během té liturgie taky projevují.
Mně se líbí, jak jsme se nemuseli připravit skoro žádnou otázku a ty jsi si tak jako hezky zodpověděl. My teď budeme mít ještě dvě rychlé.
Ano.
První z nich, taková záludná. Prach si a v prach se obrátíš. Taky jedno, jestli jde ten zemřelý v rakvi, nebo jestli jde ke kremaci, nebo je k tomu nějaký specifický postoj církve.
Jo, tak tam v historii vlastně byla, je třeba říct, že to křesťanské pohřbívání se v antice vydělilo od toho antického a vlastně i našeho slovanského původního pohanského, kdy vlastně byli ti zemřelí vlastně spálení a ta křesťanská víra ve vzkříšení těla, mohli bychom třeba z dnešního pohledu říct příliš dotažená nebo příliš jako doslovná, tak vedla k tomu vlastně té změně pohřbívání, takže proto i vznikaly ty katakomby, protože nebyli pálení křesťani, ale vlastně se pochovávali do země a ten jako nárůst ve 20. století těch různých přátel žehů a těchhle z těch věcí, tak byl vnímaný právě v tom návratu nějakým racionalistickým návratům do té předkřesťanské doby nebo nekřesťanské doby, proto církev vlastně i zakazovala ty pohřby vlastně kremací. U nás třeba specificky v Čechách a na Moravě to byl vlastně symbolem třeba té československé církve, později nazvané husitské, že to dovolovala, vytvářela ty kolumbária, které jsou třeba i v jejich kostelech, kolumbária, místa, kam se ukládají urny. Právě v té nějakým jako pod tím heslem pryč od Říma a to bylo něco jako jasně viditelného, kalich na hrobě a prostě urny. A katolická církev potom vlastně to reflektovala a ten nynější postoj je vlastně, že ta kremace je dovolená, je možná a to, co je důležité, aby vlastně nevyjadřovala nějakou nevíru v posmrtný život. Mm-hmm. Vlastně důležitý. Takže určitě je to jako možný, ta kremace je možná. Pardon za ten exkurs, ale...
Mný. Tak, poslední otázka. Jakou bych chtěl písničku, aby ti zahrál na pohybu?
Kona odlehčení.
Já mám moc rád tu, která se zpívá od olejníka na Moravě právě v tom okamžiku, kdy se kropí rakev a okuřuje rakev a to je to jsou ta slova Joba, věřím, že můj vykupitel žije a na vlastní oči ho uvidím ho já a ne jiný, mé oči ho uvidí. To je jako ta Jobovo vyznání víry v to, že na své vlastní oči ho uvidí Boha.
Tak my ti, Hyacinte, moc děkujeme. Už víme, jak bude vypadat tvůj pohřeb, aspoň trošku. Na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech. Tentokrát nás čeká velikonoční speciál. Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.
Promiň, ale to je otázka, kterou která se zavadají.